labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Jumts nozīmē drošību, paļāvību un ļauj ticēt, ka viss dzīvē būs labi. Nevelti ir izteikums, ka tikai jumts virs galvas, tad jau viss pārējais būs kārtībā. Šodien atkal es ņemu rokās savu instrumentu kasti, varu vaļā, un mēs šodien mēģināsim noskaidrot vēl atlikušos jautājumus un varbūt arī atbildēsim uz kādiem no jauna. Tieši par jumtiem mēģināsim saprast, kā tad izveidot tādu un uzbūvēt pamatīgu, stipru, uzticamu un drošu jumtu. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raitījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņupulta šoreiz ir Mārtiņš Paeglis. Un studijā arī abi viesi, kuri jau ir iepazīti iepriekšējā reizē un kuri mums sniedz lielisks padoms. Un pie mums ir Namders Tāles Sales. Sveicināts!
Sveiciens visiem!
Un vēl arī Jumiķis Ilmārs Jurjāns. Sveicināts!
Labrīt!
Nu, tad mēs varam sākt. Man pašai ir tāds jautājums, ko es gribētu uzdot. Es vienmēr ar tādu ļoti lielu prieku esmu skatījusies uz tiem jumtiem, kas ir nu, tādi ļoti iespaidīgi, proti tie ir niedru jumti. Mēs arī pagājušajā reizi nedaudz pieminējām niedru jumtus un arī to tādu, nu, to ieguvumu, kāds varētu būt, bet varbūt tomēr ir vēl, kas jāzina tieši par niedru jumtiem, jo noteikti ir arī kāds, kurš izvēlēsies uzlikt niedru jumtu, un nevienmēr tā būs tāda guļbaļķu ēka, varbūt arī cita konstrukcija. Kas būtu jāzina šajā saistībā? Tieši par niedru jumtiem runājot.
Jebkuram jumtam jāsaka ar to, ir plusi un ir mīnusi. Niedru jumts ļoti vēsturiski vecs, sens, un nu, lokāls jumts, tur, kur niedru bija pieejama, protams, tagad ir savādāk, tagad ir transports, niedru mēs varam transportēt, un faktiski uzklāt jebkurā vietā to niedru jumtu. Sākšu ar plusiem un tad ar mīnusiem vai otrādi.
Nu, varbūt sākt, jā, var droši sākt ar plusiem.
Niedru jumta priekšrocības ir tās, ka viņš ir biezs. Tas nozīmē, ka viņš ļoti labi pats strādā kā izolācijas materiāls. Viņš ir kluss jumts. Ja tur kruse vai lieti, viņš nebūs dzirdams. Jo mikroklimats zem niedru jumta, teiksim, jumta izbūves, kad veids ir vairāk nekā lielisks. Nevar, nu, to būtībā nevar salīdzināt ne ar vienu citu jumtu. Viņš ir dekoratīvs, skaists, jo viņš kaut kā mums ir pierasts. Tas būtu no plusiem. No mīnusiem ir tas, ka tā jau, tāpat kā visi citi jumti, viņš ir jākopja. Viņš tāpat nosūnosies. Viņš ir jākopi, un ļoti svarīgi ir viņu kvalitatīvi ieklāt, kvalitatīvi, jo viņš sastāv no tādiem kūlīšiem. Tie kūlīši tiek ar stieplēm ļoti spēcīgi sastiprināti, un tas materiāli izvēle, kāda ir tā stieple, cik viņa ilgi kalpos, un viņiem ir ļoti ilgmūžība liela. Nu, arī, protams, pie nosacījumiem, ja viņš nebūs zem kokiem. Ja ir zem kokiem, jebkuram jumtam nepatīk tas, tad tomēr tā ir organika, jāņem vērā, ka viņš nu, ir jātīra, tāpat kā skaida jumti. Bet negatīvais ir faktiski viens, un tā ir uguns bīstamība. Ar to ir jārēķinās, ir salūtu šaušanas iespējamība, uguns kuru kurēnāšanas iespējamība, skursteņa tīrība jāievēro, ir jārēķinās, ka viņš ir degošs jumts. Tas būtu no mīnusiem.
Jā, nu ir tāds noteikti arī kaut kāda īpaša apstrāde niedru jumtam, ja, lai samazinātu tas varbūt.
Nu, nē, tas nē.
Nav iespējams tur neko izdarīt, ja? Bet kas tad būtu jāievēro tieši pie jumta konstrukcijas, kur ir skurstenis, ko tad būtu tur jāņem vērā, varbūt ir kaut kāda paņēmiena, kā padarīt arī to nu, kaut nedaudz drošāku?
Nu, jārūpējas par. Nu, iepriekš nosaukt to. Vienkārši jārespektē. Viņš ir jārespektē, ka uguns, kurināt apakšā nevajag, skurstens ir jātīra, lai neaizdegas, jo tā, ka skurstens, nu, cevišķi ir mūra skursteņi, kādreiz gadās vai nu mitrāks kurināmais vai kāds, viņš tā kā sadarbojas iekšpusē. Un vienā brīdī pie augstas temperatūras tā darva sāk degt ar ļoti augstu temperatūru, virs 1000 grādiem, un tad veidojas tādas plēksnes, varbūt kāds ir redzējis un novērojis, ka skurstens deg tāda būtībā zila liesma, un ļoti daudz plēkšņu, kuras ilgi kvēlo. Un ja tāda plēksne uzkrīt un dabū ilgi nu, saskarē būt ar niedri vai ar skaidām, viņš var aizdikties. Nu, ziemā ir tā, ka Citreiz, kā ir sniegs, un tad tas ir liels glābējs, tas sniegs. Bet, nu, uz to nevar paļauties. Vienkārši jārūpēs ir par skursteni. Bet tagad, nu, modernākas ir visas apkuras sistēmas, tas vairs nav tik draudīgi, kā kādreiz bija, ka malka un tās pašas nav, un vēl sāk kurināt ar mitru malku, cevišķi bērzu, un tad to skursteni dabū ciet vienā rā vienā.
Jā, nu tad par skursteni arī būs jāpadomā, un tieši tagad varbūt arī, nu tas tāds cits temats uz rudens puses skatoties, bet noteikti skurstenis jau jātīra.
Jā, jūs vēl pieminējāt tās konstrukcijas, jā, niedra ir smagais, smags jums, un konstrukcija būtībā ir tāda pati, kā ja klātu dakstiņus. Viņu jābūt nopietnām spārēm, krēslam, nu tas, protams, ka jau būvē, tur jau viss būs sareiķināts un... Un tā arī ir jāuzbūvē. Tas no, tāds no konstrukcijas viedokļa. Viņu nevar likt, piemēram, izdomās niedri likt uz skaidu. Ir bijis skaidu jumts, nu tagad uzliksim niedri. Nu tas cauri neies, tas būs viss tā konstrukcija jāpastiprina, jāpataisa stipra, tad to var darīt.
Jā, varbūt vēl kādu piebildu par niedri.
Nu svars ir apmēram kaut kur uz kvadrātmetri 80-100 kg. Dakstiņam ir 45, kaut kur vidēji tā.
Uz pusi vieglāk.
Uz pusi vieglāk, jā.
Jā. Nu skaidrs, tad tas noteikti ir tad jāizrunā droši vien ar speciālistiem, vai tā māja vispār to niedri jumtu var noturēt.
Jā. Nu, viss jau jāsāk ir ar aprēķiniem, jebkurš darbs jāsāk ir ar aprēķiniem.
Jā, arī klausītājus gribam iesaistīt. Esiet aktīvi, uzdodiet jautājumus un neaizmirstiet jūsu iespējas izmantot WhatsAppu, ir sūtīt ziņas uz numuru 25660440, 25660440, un varat, protams, arī mums rakstīt, mēs noteikti atbildēsim uz jūsu jautājumiem un tiešām centīsimies saprast, kā tad vislabāk atrisināt kādu problēmu, vai arī kā izdomāt, kā tad vislabāk klausītājiem tad izvēlēties šo te jumtu, kas būtu tāds ilgi kalpojuši. Bet kurš tad ir tas visilgāk kalpojošais jumts? Mēs arī pagājušajā reizē runājām, tie bija dakstiņi šķiet, ja, kas tādi ļoti ilgi var kalpot, un bija arī jaunais materiāls arī klausītājiem, kuri tikko sāk par to domāt, atgādiniet, varbūt tas jaunais materiāls, kas ir ienācis tirgū un arī vispār, ko izmanto tagad jumtu segumiem, kas tas bija un kāpēc viņš ir tik labs?
Viņu nosaukums ir metrotail, viņš ļoti dažāds, izvēle ļoti plaša, un nu, viņš ir, protams, tā visa ir imitācija, vai tas būs, piemēram, tur dakstiņa imitācija vai skaidu imitācija, tā ir imitācija, bet metrotailam priekšrocība ir tā, ka viņš neapnīk, tā imitācija ļoti ātri sāk pašam krist uz nerviem, nu, protams, tas, ko mēs iedomājamies, ja? Bet viņš neapnīk tas tumts. Viņam uzklāšana ir ļoti vienkārša, viņš ļaujas klāties uz jau uz tādām nelīdzināmākām virsmām. Skārdu nevar tā darīt, tur viss ir jāpārlīmiņo, visam jābūt ir ļoti precīzi. Un garantija jau viņam dot 50 gadi, bet viņam tie pārklājumi ir tik daudz dažādi. Viņam pašā virsū ir tāds smilšu klājumiņš. Es pat teiktu, ka tas būtu no tādiem imitētiem materiāliem nu, favorīts. Ja klasiskāk, protams, ir dakstiņš, bet arī jāskatās, ir, kas viņu ražo un kāda ir kvalitāte. Nu, tas visiem materiāliem būs. Var uzlikt kaut ko nekvalitatīvu un nožēlot, var uzklāt kaut ko dārgāku un aizmirst problēmu, jo būtībā ilgtermiņā kalpojot, viņš vairs nav tik dārgs. Svarīgi ir, cik tad viņš ilgi kalpos un cik mēs ieguldīsim naudu.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī par to, kā veidot pašu to jumta pamata konstrukciju, uz kuras tad tiks klāts jumta segums? Vai tur ir svarīgi, piemēram, koka materiāla izvēle vai arī jaunas, modernas, cita veida konstrukcijas? Vai tas būs būtiski? Vai arī var padarīt, piemēram, nu, ja tas ir kaut kāds virsstāvs, vai to var padarīt vieglāku ar citiem paņēmieniem? Kas tur būtu jāzina un kādi tur ir varianti, ko varētu darīt?
Tur ir pirmais variants ir jātiek skaidrībā, vai bēniņi būs apdzīvojumi. Ja, un tad atkal ir jumta slīpums, vai viņš būs plakans jumts vai stāvs jumts. Un tad jau no tā mēs jau izvēlamies attiecīgi materiāls. Ja mums viņš būs siltinātais jumts, Tātad mēs domājam, kā viņu nosiltināt pareizi. Ja? Ja viņš būs augstie bēniņi, tad tur atkal ir citi varianti. Ja? Pārsvarā jau visi ir izmanto koku materiālu visiem latojumiem. Tas ir svarīgi. Ja teiksim, tā. Bet... Silti vairāk ir tā variācija ir siltuma izolācijas materiālos. Tur ir lielāka iespēja, teiksim, tā, ko tur izvēlēties. Ja mēs gribam, jums piet nav piemēram spār augstums neatļauj, vai bēni jau ir izbūvēti, un tad mums ir arī nevaram vēku pacelt, teiksim, centu, nu, kora augstāk, ja, tad mēs izvēlējamies materiālus, kas ir ar labu siltumu noturību, ja, kas nav jau ir, teiksim, sintētiski materiāli, ja, bet jo parastiem, nu, teiksim, koks skaidrs šķiedres, ja viņiem ir kaut kādi savas tā pretestība, ja, to. Bet nu, viss ir jādara pareizi, ja? Nevajag censties pašam mēģināt kaut ko izdomāt jaunu. Ja? Tas pēc tam var beigties ar diezgan lielām lastekām, ja, teiksim, tā, maksimāli viens stāvu garu, citreiz ir garāks bīšu. Tad, pabraukājot par Rīgu ziemā, nu, mēs redzam, kas notiek. Ja? Tas nu, viss ir nepareizi izbūvētas, teiksim, siltumizolācijas, ja? Vēdināšana nav nodrošināta pareizi, jebkuram jumtam ir... Svarīgi ir arī tā visa saguma vēdināšana. Teiksim, ir ieplūde, un tie ir jānodrošina ar izplūdi. Ja? Teiksim, ļoti bieži ir izplūde ir nodrošināta, viss ir baigi labi, bet tā, kad tu pienāc apakšā, saproti, ka gaisa ieplūdes jau nav. Kā tad jābūt ir caurējiem. Tā, mēs attaisam istabā vai dzīvoklī vienu logu, nekas nenotiek. Ja, tikai mēs attaisam divus un izveidām caurvēju, uzreiz ir svaigs gaiss. Ja, jumti tieši tāpat.
Ja. Jā.
Tas ir tas svarīgākais. Jā.
Nu, skaidrs, tātad par to noteikti būs jādomā. Bet tā tiešām...
No to ilgmužību es vēl gribētu pieminēt, kad viens no ilgmužīgākiem ir no vieglajiem metāliem, teiksim, tas ir kapars, ko mēs redzam, te pat pāri pa laukumu. Doma baznīca, ja, tas ir.
Nu, skaisti.
Bet viņš ir jāmāk pareizi uzlikt. Ja, lai nebūtu tā, ka tas jumts, ko mainīja, viņš bija ļoti katastrofālā stāvokļa pirms tam. Ja, teiksim, tāpēc viņi tagad mainīja, kādas gadus atpakaļ, ja, visu no jauna. Un tur jau bija pavisam speciāla tehnoloģijas, ja, lai, jo kapars viņš ļoti izplešās. Ja, teiksim, tā, un tad... Un tas ir nu, ļoti liels mīnus viņam, jā.
Jā.
Ja nav nodrošināts kaut kādas tur šuves, izplešanā šuves, tad nepareizi strādāt. Tad tas jumts tiek atrauc no klemmeriem, tie saucamajiem noturiem, ja, kas notur to jumtu. Un tad ir bēdīgi, jā.
Jā, tas tā tad arī jāņem vērā. Nu, vēl par to jumta staigāšanu mēs parunāsim arī, kā tur tas notiek, un arī par logiem, bet ļoti, ļoti jau aktīvi kļūst klausītāji un sūta tāds ļoti konkrēts jautājums. Nu, un tad viens no jautājumiem ir tāds, tad to jaunā materiāla jumtu var likt virsū lēzenām 15 grādus kārda jumtam, jā, tad vai tā ir iespējams darīt, jo skārdu varētu nodot metālu uzņos, vai arī šo materiālu arī pieņem pārstrādē, un kā atkritums tas ir jānodod, un cik tad kvadrātmetrā būtu jārēķina tas svars, nu, piemēram, tam jaunajam materiālam.
Jaunajams materiāls ir jāsaprot, viņš ir šūja materiāls, viņš ir nelielas, tās loksnes.
Pēc izmēriem būs
nelielas, jā. Un viņas pārklājas viena ar otru, tātad veidojas pārklājuma vietās prauga. Ja ir tik maz grādu, tad faktiski ir vajadzīgs jumts, kas ir vienā laidā, viena laidiena jumts.
Tad tomēr labāk būs izvēlēties ko citu, ko jūs ieteiktu? Ja ir 15 grādi tikai.
Nu, uz 15 grādiem tur praktiski skārts, valcētais skārts ir no 7 grādi, ja. Nu, es ieteiktu valcēto skārtu tomēr. Jebkurš tas, kas jau ir lēzenie jumti, tad mēs liekam valcēto skārdu un papildus hermetizējot valces, teiksim tā, vai nu visā garumā, vai vismaz 2-3 metri no jumta malas. Jo tāpēc, kad lai nebūtu. Vai arī mēs izvēlamies uzkausējumos ruļu materiālus, nu, uzkausējumos vai PVC membrānus, ja, tad, kas ir domāt jau plakaniem jumtam, jo 15 grādi tas jau tomēr skaitās plakanais jumts. Ja.
Nu, tad tomēr tad, būs, jā, tas jāņem vērā.
Tas ir vairāk, tā kā tur ir visi, kas ir pārklājis vienu par otru, jā, tur ir tik daudz ir papildus hermetizācijas jāveic, ka jā, tad jau vairs viņš nav vairs lēts tas jumts. Sabot.
Gandrīz arī neiespējami to kvalitāti.
Nu jā, un arī pēc tam nevar nodrošināt visas plēves, jā, viņš ūdens stāv uz plēves, un tad tur no skārda viņš jau notek, jā, jo, bet uz plēves jau veidojās peļķe, jā. Ar tās svars paliek ar vien lielāks, kamēr viņš vienā brīdī to plēves aplēš.
Un tad
viņi nevar noticēt uz tik maziem grādiem, nekas nevar noticēt.
Nu, tad drošāk būs jā, tomēr, ja jā. Pie tās kārda palikt, tas varētu būt...
Varbūt maza piebildīt, ka nu, viss, kas ir zem 27 grādiem, jau jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam.
Jā, nu, vēl tāds jautājums, kā ar horizontālajām skārda notekām, kāpēc visur maksimāli ir tikai 0,6 mm nopērkams, ja nu tad tas materiāla biezums, jo tās taču ir tik plānas, un jautājums ir, vai pirmie ledi tās tad neatloka viegli, nu nav tā, ka viņas tiek deformētas, kā tad ir?
0,6 ir ļoti labs materiāla biezums, nu, plānāku nebūtu ieteicams izmantot.
Tas būtu pēdējā robeža?
Nu, lielāku arī neražo pārsvarā, jo, tu teiksim, lielāku, biezākus ir vai nu vara, kapara vai titāncinka, ja? Tad ir 0,7, ja? Bet tā kā mums pārsvarā, teiksim, tā maisiemniecībās izmanto vairāk krāsotā skārda, ja? Teiksim, tad viņas ir, tad, bet es ieteiktu šajā gadījumā, tad, kad mēs izvēlamies teknis, es tomēr ieteiktu izvēlēties nevis kantainās, bet apaļās, jā, teiksim, tā pusapaļās. Un arī tā, lai viņas vieglāk būtu kopt, ir jābūt krāsotām viņam no obām pusēm. Jo tad viņam tas saucamais atlociņš, apaļš kāds, ko mēs vienmēr redzam, lai viņš būtu uz āru, nevis uz iekšu.
Un tad ir tāda gludāka, ja tev vieglāk.
Jā, jo mēs vienkārši tīram, bet pats svarīgākais, ka tās teknis ir jākopj. Ja gribēt, negribēt, divreiz gadā, uzsliktākā reizi gadā, bet ir obligāti jākopj, jo tas ir, tur ir tik daudz netīrumu iekšā, ja? Un visi viņas tie netīrumi to sēto ar tekni.
Jā, nu ja tur ir koki blakus un ir tā, tad ir ļoti bieži jātīra. Jā, lapas un arī putni atnes dažreiz tādus dažādus dārgumus viņu izpratnē un tad tur viņi iekļūst.
Nu, tie, nu mēs jau redzam, kad reizēm, kad netīrītās teknēs, pat bērs sāk kaut.
Tas
nu,
ir
tas redzams, ir, jā. Nu kā tur citreiz kādam, tā kā tas ir tāda nesaimniecības rīcība, vien tur nav attaisnojuma.
Jā.
Tā pašam varbūt to nevajag darīt, bet... Bet izsaukt vienkārši jumiķi iztīrīt un...
Un tad tiešām varēs arī paļauties, ka jumts funkcionēs, jo tās teknis jau ir jumta daļa, var teikt.
Jā, jo reizēm ir ļoti grūti tās teknis nomainīt pēc tam. Tagad ir ļoti daudz, teiksim, tā, kur ir kaut kāds umeļa laika, ja, teiksim, likt jumti, ja, viņš jumts viss kārtībā, ja, viņš tur vēl kalpot, viņš var nokrāsot, bet teknis... Nevar nomainīt to teknis āķiti, ir stiprināt zemjumtu. Ja? Tātad tas nozīmē, ka man ir jālauž vaļā jumta mala, un tad ir, bet tas skārts jau vairs nepadodās. Viņš ir, teiksim, vecs, un ja viņi sāk locīt, viņš sāk plīst.
Jā, nu tad tieši jautājums arī no klausītājiem, jā. Vai teknis var likt uz vecajiem āķiem, nu, vai var uzlikt ar...
Ja, nu, jāskatās, ir, vai tie veci āķi ir, kurā, kad viņi tā likti, ja, teiksim, ja viņam viss ir svarīga, lai tie āķi pilda savu funkciju, un viņam attālums starp viņam nav par lielu, ja, teiksim, nu, vidēji jābūt ir kaut kādi līdz 80 centimetriem, maksimums.
Maksimums, jā. Labi.
Un viņam ir jābūt līmenī, ja, teiksim, kaut kādā līmenī ar kritumu, ja, teiksim. Lai viņi nav tā, ka viņi būtu augšā lejā iet un kaut kur stāv.
Kaut kur sastājās ūdens, jā. Nu, tad jāpārbauda arī tas ar tiem grādiem, tur jātraudzējās.
Nu, jā, tur ir tur formulas, tur visu var palasīt internetā, tas visi
Jā, labi, tad vēl viens jautājums arī par niedru jumtu. Ja tik labas siltumizolācijas spējas, vai tad vajag klasisko siltumizolāciju papildus, tas ir viens jautājums, un otrs jautājums būs ņemot vērā, ka dakstiņš ir salīdzinoši dārgs, gan pats par sevi, gan arī ieklāšanā, tad kura būtu laba alternatīva ilgmūžības eksploatācijas un cenas kombinācijas aspektā? Nu, tad varbūt par pirmo jautājumu vēl par to niedru jumtu, vai tur vajag papildus?
Jā, viņam vajag papildus.
Vajag tomēr, ja neskatoties
uz to. Nu, viņš būs apmēram kaut kādi 20-22 centimetri, citreiz būtu 24 centimetri, bet papildus vajag, jā.
Tā tad nu, noteikti.
Kokskaitas, kas skaitās ekoloģisks, lai nu, nebūtu kaut kādas, ja teiksim tā, ja mums ir niedri jumts, mēs tagad ieliekam kaut kādu sintētisko, nu tas tā būtu, kā bišķiņ, nebūtu korekti.
Nu, sintētiskais nebūtu nu, labi, jo ļoti jā. Svarīgi ir panākt, lai vai ka caurlaidība strādātu. Un līdz, ko ir saskara sintētisko materiālu, tā mēs faktiski uztaisam māju kā termosu.
Jā, tad kondensācija.
Tad nav jēgana vairs no tā jumta īsti. Jā. Jo viņš jau tā sintetiskais materiāls faktiski ir jāieslēpst ar plēvēm. Tur nedrīkst pat būt ne mazākais caurums. Protams, nepievērš uzmanību. Tur pat nedrīkst būt adatas dūriena caurumiš, jo siltais mitrais gaiss ieiet iekšā, viņš mierīgi nokondensējas un tā vate vienkārši samirkst. Bet strādājot ar dabīgajai materiāli, tagad jau viņi ir pieņemta pats steiko flex kaut vai vate. Un ja jumts ir niedra uzlikt 22 centimetri, kvalitatīvi uzlikts, turpat man nav aprēķina priekšā, bet ap 10 centimetriem pat varētu pietikt tas papildus.
Jā, bet tātad tomēr to vajadzēs.
Tas vajadzēs,
ir, jā. Vajadzēs tas. Noteikti. Tātad tas ir viens. Un otrs, ja tad ņemot vērā, ka dakstiņš ir salīdzinoši dārgs gan pats par sevi, gan arī ieklājot, tad tā alternatīva par ilgmūžību, eksploatāciju un cenas kombinācijā. Nu, tur tāds labs jautājums.
Ir, nu, riku to, ko alstīts, jā, tas, jā. Bet ir arī betona dakstiņš. Jā, teiksim, tā, viņš ir tomēr tā lētāks. Jā, teiksim, tā. Bet tas efekts, jā, tas efekts tomēr saglabājās, jā. Nu, tā kā, nu viņš bišķi nedaudz varbūt smagāks par mālu dakstiņu, bet mēs iegūsim to pašu efektu, jā, tomēr. Ja tomēr ir tā iespēja, vietā māja ir ļoti skaistā vieta, nu tad tomēr pieturēties pie tā, tad lai tomēr tas jumts liktas reizi paudzē. Ja, nu, nebiežāk, jo citādāk tas jau vairs nav ekonomiski. Ja...
Ir jau tāda lieta, ka skaistas lietas, skatoties skaistām lietām, viņas vienmēr tevi baro. Uz sliktām negribas skatīties, bet uz skaistām, kad tu paskaties, viņa vienmēr, nu, kā tautā saka, silda sirdi. Un tās detaļas, tās mazās detaļiņas, tās sakoptais pagalniņš, tīrs un tās detaļas, no kā sastāv māja, viņas uztaisītas skaistas un kvalitatīvas, viņas vienmēr arī cels ne tikai jūsu, bet arī apkārtējo, jo vide ir tā, kas mūs ietekmē. Mēs ietekmējam vide mūs ietekmē.
Tas ir svarīgi.
Tas ir svarīgi. Nu arī tā māja vērtība cita ir. Uzreiz cita vērtība, jo jumtam es uzskatu, kad ir labam jumtam ir trešā daļa mājas vērtības. Ja, teiksim, ja jūs ejam pie, gribam iegādāties māju, tad paņemiet jumriķi līdzi. Tad viņš pateiks, jā, vai jūs, cik ilga laika jums būs jāmaina jumts. Nu, ar tur kļūdu varbūt līdz 5-10 gadiem, nu tur varbūt.
Jā, nu tas varētu būt arī tā ļoti, ļoti ekonomiski neizdevīgi nopirkt māju, kurai jums ir tiešām sliktāk kaut kāds.
Jā, bet reizēm, kad cilvēki man tā nepievērš tam tik lielu uzmanību, un tad reizēm ir tā, ka nu, ir jāmaksā kredīts, man jau ir, un tas, bet tas ir liela, vairāk, tas ir lielajos projektos, ja, kas ir, kur ir ātri uztais daudz dzīvokļu māju, ja, un tad cilvēki maksā kredītus, un tad beigās apsaimniekotājs saka, mums tur ir problēmas ar jumtu, nu tad kādas problēmas, izrādās diezgan lielas. Un tad, kad prasa, kāpēc, kur tad ir tie kas... Nē, tie tagad vairs nav. Tagad mēs esam apsaimnieki, mēs neko nezinām. Nu, tad tas ir tāda negodīga rīcība, it kā, jā, bet tā garantija jau mums ir tik, cik prasa divi gadi, nu tad divi gadi. tas nav korekti, es domāju.
Ka jā, nu par jumtu runājot, tas tiešām izklausās tā neloģiski, ja jumts un tikai divi gadi, tas tā īsti kopā neiet. Bet vēl tāds jautājums arī no klausītājiem ir, vēlamies nomainīt veco šīferu jumtu kūtī, kādu materiālu jums būtu labāks? Nu, tur, kur dzīvnieki dzīvosies, tur, kur būs nu, tādi saimniecības darbi?
Ir jau līdzīgs šīferim ir eternīts. Tāds, nu, trauslāks viņš prātīgi jāliek, bet, nu, cik es saprotu, ja runa pa kūti, tur vienkārši vairāk funkcija vajadzīga, vairāk.
Mitrums būs. Tad skārdi jumta nebūtu ieteicams likt, jo tomēr.
Jā, bet
ja sausa, tad var skārdi jumta, bet jā. Domāju, ka jā.
Tur, tad ir tādi, kas izskatās līdzīgi, ja, bet nekaitīgi. Ja
saucamie bez šīferi.
Bez šīferi, un viņu var... Nu, tur jāstās saimniekam, kā visu tā sēta jau parasti jāstās kopainā, kā viņa izskatīsies kopainā un arī kā viņa perspektīvā, ja uz kaut ko mainīsiet, izskatīsies. Ar to gala rezultātu vienmēr būtu jārēķinās. Tad to bezasbesta šīferi, viņš ir dažāds, viņš ir lielākas loksnes, viņš ir mazākas loksnes, bet tās mazākās loksnes var ļoti skaisti salikt. Ļoti skaisti, ka viņi var salikt pat tā, ka no attāluma pat nevar pateikt no sākuma, kas tas ir liekas, ka dakstiņš ir uzlikts. Ar viņu var tā paspēlēt, ļoti dekoratīvi paspēlēties. Un viņš nav no dārgajiem materiāliem.
Jā, nu tā ir arī tāda ļoti laba alternatīva, to varēs izmantot. Jā, klausītāji turpina sūtīt jautājumus, un mēs arī pie tiem ķersimies klāt, noteikti atbildēsim uz visiem, ko nu saņemsim, bet šajā brīdī mēs varam nedaudz atvilkt elpu.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par jumtiem, nu tad par tiem jumtiem mēs katrs raizējamies par sevi, par savu dzīvi, bet tiešām tas ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai nu kāds, bet lai būtu tas jums virs galvas un par to tad šodien arī vairāk. Viens no nākamajiem klausītāju jautājumiem ir šāds, plānojam mainīt jumtu vēsturiskam arhitektūras piemineklim, šobrīd ir šīfera, bet ceru uzlikt dakstiņus. Pirmā stāva platība ir 400 kvadrātmetru, tad attiecīgi varat noprast divslīpu jumta apmērus. Vai šādu apmēru jumtu var klāt arī pa daļām? Pašlaik domājam, ka to varētu izdarīt trīs daļās, bet daži speciālisti saka, ka tas izmaksās dārgāk nekā uzreiz, jo viss darba process izmaksās trīs reizes, ja, un vai tehnoloģiski var kārniņus uzlikt pa daļām, kā to dara, vai drīkst likt arī pagaidu plēvi. Nu, te būs jācilā tie jautājumi pa vienam, tātad vispirms, vai var likt pa daļām, vai vispār tas būtu jēgpilni?
Ja tas ir kultūra vēstures piemineklis, interesanti būtu zināt, kas tur ir bijis. Sākotnēji, nu, jo vēstures piemineklis būtībā jau jāsaka pētniecību, kas tur ir bijis, kāds jums bijis sākotnēji. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka uzreiz, kāda ir jumta konstrukcija, cik viņa ir nespējīga. Ja tur ir bijis, piemēram niedre, kura ir smaga, un tagad dakstiņš, kur būs vieglāks, ir ok. Bet ar dakstiņu jums vienalga, viņš, lai ir vieglāks par niedre, viņš ir smags. Tas nozīmē, ka viņš ir jāklāj no abām malām, no abām plaknes malām vienlaicīgi, lai nesasvērtos, ja mēs, piemēram, sāksim likt lielu svaru uz vienu pusi, mēs vienkārši nogāzīsim to jumtu lejā. Ar to ir jārēķinās faktiski, viņš ir jāklāj no abām pusēm vienlaicīgi. Pagaidu plēve, tomēr tas pats nosaukums ir pagaidu. Un tas ir sintētiskas materiāls, un saule, vējš, sals dara savu, un diezgan ātri tas notiek, lai arī raksta, ka tur gads vai kā, bet nu, plēve pēc iespējas mazāk, lai būtu saulē, pēc iespējas mazāk. Tā ka, faktiski, ja ir tāda doma mainīt to jumtu, tad ir, nu, ir varbūt gadu jāatliek, jāpakrāj, vai nu, jāatrisina tā finansiālā lieta, bet tīri no fizikas viedokļa viņš jāmaina reizē, no labām plaknēm reizē.
Jā, nu tā tad pa daļām īsti nesanāks, droši vien,
nu, tur,
ka tas
jā, ir tāds ir...
ekonomisks jautājums, jā, cilvēks.
Jā, viņš vienkārši arī sienas var neizturēt to vienu to svaru.
Arī tas, jā, tāda asimetrija arī varētu būt nākt tēkai par sliktu. Jā, nu tad noteikti klausītājiem vēl droši vien ir vērts konsultēties, bet izklausās, ka tas, kas jau viņam ir teikts, ko ir teikuši speciālisti, nu tad izklausās...
Ir diezgan kvalitatīvas membrānas, ja, kas, bet viņas vienalga ir ļoti īslaicīgi paredzētas saules iedarbībā. Ja. Pēc tam viņas vai nebūs jāmaina, ja viņas būs pārāk ilgi stāvējuši tur pusgadu vai gadu, ja, tad tas viss ir liekas darbs. Ja.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī, vai sniega barjera vairāk dod labumu vai sliktumu jumtam, ja tur ziemā sastāvs un sablīvēs sniegs un ledus? Kā tad ir?
Nu, sniega barjera es uzskatu, ka obligāti jāliek, ja cevišķi pilsētā, vai arī privāti mājā, ja tur apakšā jums stāv mašīnas vai virs ieejas, obligāti jāliek. Ja nepietiek, ja jumta plakne ir ļoti liela, mums ir jāliek divas rindas. Bet arī divas rindas viņam ir jābūt, nedrīkst būt ne sniega barjera, nedrīkst būt kaut kādiem īsiem gabaliem. Jo tad tiek sniegs svars, brīvā, tas, kas brīvais slīdēs, viņš paraus līdzi un salauzīs, sabojās to esošo barjeru. Tā kā tur vienkārši, bet tas ir arī tas pasargā ir gan teknes, ja, nav uz tekniem lielas lodzes, ir jau parasti apsalst, tie tekni daļa apsalst, jo te šai vietā jau ir, mums ir augstā daļa ēkai, kas ir jau, tagad pēdējā laikā modernas ir mūsu jauna mājas bez pārkarēm, ja, nu, kaut gan es būtu diezgan liels pretinieks šim pasākumam, ja, bet man tā kā daudz viņas neprasa, tad tas tā, bet, jo tad viņš sasalst, un tad, ja tas atbrīvojās, viņš vienkārši no augšas, mums ir korē vienmēr ir siltāks, virs ēkas ir tieši virs sienām ir siltāks, tas atbrīvojās ledus, viņš iet lejā, un tas, kas lejā pie teknes, vēl nav izkusis, tad tā notiek, tāpēc tās renes tiek salaustas, ja? Tāpēc vienīgais, kas var noturēt, tā ir sniega barjera, ja? Dakstiņu jumtiem ir speciāli dakstiņu tur ķērā, tie sniega ķērāji saliktie pa visam plakniem. Es reizēm būtu paskatīties kādās, kad braucam uz kurortiem, jau slēpošanas kurortiem, ja viņam tur ir tāds, viņš tad jocīgi, tad tāds jumts izskatās tādiem kaut kādiem ežiem. Nu, tas ir tas, kas neļauj tam sniegam, bet tad, ja ir sniega pa daudz, sniegs ir jātīri. Ja? To nevaram mēs paļauties uz to, ka mums tagad ir sniega barjeras, mēs varam aizmirst pa...
Sniegs ir ļoti smags, tas būs sablīvēsies un nolauzīs visu nosmiņas, kas tu nebūs. Jā, nu vēl tāds jautājums arī ir par tādu, nu tad kāda elementa radīšana vai jumiķi to dara, ja un šajā gadījumā te ir dot arī tādu konkrētu parametru, nu kā piemērs, ja 0,4 līdz 0,6 mm nerosējoša vai cinkota skārda piltuve, kas ir kā tāda nošķelta konusa gals, apmēram metru garš un diametrs ir vienā galā 340 mm, ja nu tur tāds raksturojums ir iedots tievajā galā savukārt 120. Vai to izgatavo pie jumiķiem šādam?
Izgatavo paras pie skārdniekiem.
Pie skārdniekiem,
jā. Tur vienkārši ieiet, mājaslapā, ja varat iegooglēt. Un parādīsies kāds
skārdnieks. Un tad kāds, kas to varēs izdarīt, ja tā tad arī uztaisīs, kā jums vajag.
Nerosējušā, tas ir tā, kas ir piemēram taisa gan gāzes izvadu caurulis, jā, nu, ļoti, ļoti...
Nu, tā tad varēs visu. Nu,
vairāk jumiķi vairāk to mazāk ar to nodarbojas.
Nu, vēl atgriežoties nedaudz pie tām teknēm un arī pie, nu, jumta situācijas, tad vai nevar iztikt vispār bez teknēm, ja divslīpu jumts ir ar metru lielām pārkarēm, ja, nu, tad ēka apakšā pārkars milzīgas pāri, nu...
Viss ir atkarīgs no tā, cik ir stāv augstu māja ēka.
Jā.
Ja viņi divu stāv, es neieteiktu.
Tomēr nē.
Tomēr tas ūdens šķiežās pēc...
Uz pamatiem, jā, tad ies viss tas ūdens virsū.
Kādreiz padomu laikā bija tas standarts virspamatam 40 centimetri. Es domāju, kāpēc tas 40 centimetri? Un tad, ja mēs pavērojam, ka ir uzcelta viens tā vēka, piemēram, svaigi, un to tekņu nav, pārkarē nav metrs, viņa ir mazāka, nu, tāda standarta kaut 40 centimetri būtu. Un lietas laikā, vēl zālītas augusi, lietas laikā pilot no jumta pilēm, viņi šļakst. Un tas šļaksts ir tie 40 centimetri. Viņš faktiski šļakst jau ar dublīti, ar zemi. Un 40 centimetru augstumā ļoti skaisti var redzēt dubļu kārtu. Tāpēc to virspamatu necentās taisīt mazāk, lai tās piles ar to zemi faktiski saslapina labāk pamatu, labāk vārds, nekā sienu ēkas. Ja jau pārkara ir liela, tad tās jau ir ērtības jautājums. Patiks jums tas vai ne? Faktiski ūdens, ja viņš ir bez vēja, viņš netiks virsū uz tām sienām. Cik augsts ir virspamats? Bet var jau arī uztaisīt kādreiz ir kokēka vai kāp no lapeglis koka silītes. Varbūt es kādreiz esmu braukuši kāds ceļuši Skandināvijā, tad viņi uztaistās koka silītes un nolēž ķēdi gar galiem lejā, un tas ūdens tekot pa to silīti, un tā ļoti skaisti, ka to ķēdi notek lejā, un tad tā šļakstīšanās arī atkrīt.
Jā, tad to arī var darīt. Nu, vēl tāds jautājums, kādu jumtu vislabāk likt lauku mājai skaistā vietā, kur ziemā netiek dzīvots, un tad varbūt tāds saprātīgākais risinājums. Nu, ja būtu lauku māja, ziemā tur neviena nav, nu, kas tur varētu izdzīvot bez tādas aprūpes?
Jā, redz, ir kopaina. Kas, pirmais ir, kas notiek ar kokiem. Jo lauku mājas ir cevišķi vēsturiskās mājas, viņas viss bija apstādīts ar lieliem kokiem. Un ļoti bieži tie koki ir par tuvu. Kad stāda, viss jau liekas normāli, bet izaug liels ozols, liela liepa, un zari guļ virsū. Ja zari gulēs virsū uz klājuma, faktiski bez skārda vai dakstiņa cita risinājuma maz nav.
Tātad skārds vai dakstiņa. Jā, nu vēl jautājums jumtu pavēlniekiem. Tā arī klasītājs raksta, man ir labi kopts asbestu viļņotā šīfera jumta segums ar pretsūnu un ūdeni atgrūdošiem līdzekļiem. Jā, tur acīm redzot ir kaut kāda apstrāde bijusi, tad ar kādu stabilu krāsu varētu to nokrāsot, jo jums vēl ir labā stāvoklī. Nu. Ko jūs teiksiet šādā situācijā, ko varētu darīt? Kā vispār
nu, ir tikai jāizbrauc uz jāpakonsultējas krāsu tirgotājiem, viņi ieteiks. Nu, mēs tā, man tā, jo īsti jumta krāsa, ja tur īsti tā kā nu, pārsvarā skārdi jumtas, arī kaut kas cits ir, ja teiksim tā. Ja grib, nu, cik cilvēks ir gatavs par to samaksāt, saprotiet?
Es par šo jautājumu interesējos kāda laiciņa atpakaļ, jo viņš īstenībā ir ļoti aktuāls. Jumts ir labs, un ja viņu nokrāso, tad viss ir ok, jo mēs dabūjam estētiku. Ir skaisti, bet ir niansa. Tas jums vispirms būs jānotīra.
Nu jā.
Tas... Ar ko mēs viņu tīrīsim? Un tad, kad parādās šis vārds tīrīšana, tad mēs ļoti liela iespējamība mums to asbestu ir saelpoties, kas ir viss pie asbesta jumtiem viss bīstamākais. Tieši tie putekļi, viņš jau nav indīgs tas asbests. Bet tā lieta ir tāda, ka viņš ielpojot plaušās nesadalās un urbina to plaušu. Un nesadalās, un tad tur sākas iekaisuma un aiziet.
Mēs par to daudz esam runājuši.
Jā, tas ir tas, bīstam. Bet ja var viņu kaut kā civilizēt vai ar spiedienu, vai
ar ūdens rūklu, bet ne ar ļoti lielu, jo te citādāk mēs sabojājam visu to pašu to pamatu.
Nu, tur droši vien ir ļoti
krāsa ir, bet viņa ir diezgan
šai sakarā panāra. Es gribētu, teiksim, tā neieteikt, kāda tagad ir pēdējā laikā bija mode, apaugušos ar sūnu, apaugušos bitumenu šindeļu jumtus, mazgāt ar augstspiedienas trūkli, pat firmas reklamējās, un mēs jums, nu, un tad, kad es atbraucu un cilvēkam sāku tecēt jumts, viņš saka, ko jūs darījat? Es redzu, kad ir mazgāts jumts.
Jā.
Saka, bet tur viss nav variantu, tur viss jāmaina.
Jā.
Mēs noskalojam to, viņam to aizsardzības
lēnu.
Jā, to aizsardzības lēnu, kas ir pret sauli.
Tieši tā. Jā, nu, te vēl arī klausītājiem jautājums ir 12 gadus vecs bitumen šindeļa jumts, bet gribu uzlikt ruki jumtu. Jā, tad vai šindeļus jāplēš nost, pat ja vēl ir labā stāvoklī? Kā tad būs?
Šindeļa jumta, mums ir bijis tāda precedenta, šindeļa jumta var atstāt, bet viņš ir jānomazgā, jānotīri, jāteiksim tā lenš. Bet tad ir jātais, ir jāveic, teiksim tā, projekts, jā, vismaz jāpalūz, lai aprēķini jāveic, jo tad ir mēs veidojam jaunu jumtu konstrukciju. Mēs tieši uz paša šindeļa mēs neliekam neko, jo zinot, kad šindeļs parasti tiek montēts uz skaidu plāksnes, kura ir labāka gadījumā 15, 17.
Nu, ilgāk neizvilks.
Pārsvarā viņas ir 12 mm biezas. Skrūve šajā, ar ko mēs stiprināsim metāla jumtu, nepietiek ar to.
Jā.
Parasti skrūvei jābūt dēlim, visās instrukcijās ir 25 mm minimums skrūve, ja, lai viņš varētu noturēt to skārdu, lai viņš neatrauktos. Ja, mēs, tā kā tas ir, ja, mēs veidojam jaunu jumta konstrukciju, bet jumta konstrukciju mēs stiprinām uz spāriem.
Jā.
Nevis kaut kur citur.
Nu jā, tieši tā. Nu vēl tāds jautājums ir, sakiet lūdzu, vai Staļina laika pusotra stāva sarkano ķieģeļu mājai ar nomainītu 2023. Gadā, ja šīfer jums pret eternitjumtu, vai var pielikt notakts aurulis, jo tās nekad nav bijušas tur? Vai varētu to darīt? Tad jums ir nomainīts, notakts aurulis nav bijušas nekādu. Vai tas palīdzēs, vai tas ko risinās, vai ir vērts to darīt un vai vajag to?
Ne, nu jā, redz uz vietas, nu, kaut vai fotografijas jau. Ja mēs redzam, ka pamats ir labš, nu, tad ir, tas noteikti caurulis ir vajadzīgs. Nu, tur nekā nav ir vienīgais, kas ko var paildzināt šo procesu, ir apkārt pamatiem, apkārt mājai, pa perimetru uzbērt oļas. Ja? Oļi, tie viņi absorbē to...
Tās šļakatas?
Jā, tās šļakatas viņi absorbē, tad viņš kaut ko tur... Bet tur tāpat ir tos oļi, ir jāveido, ir... Notice apakšā,
ja zem viņiem,
jā, drenāža,
jā. Nu tur
vienkārši citā, lai mēs nesabojām pamatus, jo
ja
tas mitrums jau neko nepazudīs.
Nu,
viņš būs tāpat, vienkārši viņš nebojās redzamos pamatus, bet bojās tos, ko mēs neredzam.
Tiesa gan, jā, nu, vēl tāda...
Es gribēju nedaudz atgriezties pie iepriekšā jautājuma, mēs nenorunājām līdz galam, man vienkārši pašam ir kontroli jautājums.
Jā.
Ja uzliek skārdejumtu, piemēram, tumšā krāsā, uz bituma, kas notiek ar uguns drošību? Pārkaršanā saulē. Jo ir bijis precedents, ka aizdegas jumts no saules paneļiem, kuri ir vienkārši par tuvu pielikti pie bituma, kur neizventelējas. Bet kas notiek, ja uzliek skārda jumtu pa taisno uz bituma? Vai mēs neradām uguns bīstamību?
Nu, tur nav viņam tik augsta, diezgan augsta temperatūra, vajag, lai viņš pašreiz degtos. Tur tik daudz viņš neuzkarst.
Jā,
tik.
Skaidrs. Labi, mums izskatās, ka varētu būt telefona zvans, paskatīsimies, vai tā ir, vai tur tā notiek, tuliņ, mēģināsim saprast. Izskatās, ka laikam tomēr es tā neredzu to numuru acu mirklī. Nu, paskatīsimies.
Halo. Pēc...
Ā, tomēr ir viss kārtībā. Jā, tuliņ, tad es jūs pieslēdzu, esiet sveicināti, jā, klausāmies.
Labdien. Nu, pa tiem šifera jumtiem, jā. Šifera jumts, tas ir ļoti, ļoti garš mūrš viņam, tikai pareizi viņš ir jāpakopt. Teiksim, ja ir tas pavecāks, tad viņu vajag nomazgāt ar augstspiedienu, un vēlams kaut kādu abrazīvu klāt, jā, ir. Un, ja viņš ir saplaisājis kaut kur, nu, tad gan vajag masku uzlikt virsū un drāšu birsti bišķīt pabērst. Un pēc tam cementa jau tikai šķidru tādu. Ar lielu pinzeli visu to nokrāsot, un vēl viņš tur 50 gadus vismaz pēc tam būs. Man konkrēti stāv viņš pašreiz 35 gadi vēl. Pēc bojāt, pēc plaisām viss, un tā kā jauns šifers ir.
Paldies par jūsu stāstu. Jā, mēs visu to noklausījāmies, bet ir tā, ka, nu, jāsaka godīgi, mūsu meistari saķēra galvu, ja abi divi nošūpoja galvu, un man liekas, ka, ja šo dzirdētu arī darba aizsardzības speciālisti un tie cilvēki, kas rūpējas tieši par darba drošību, viņi arī to pašu izdarītu. Šis, nu, gan izklausījās pēc ļoti, ļoti bīstama paņēmiena, kā darboties ar jumtu. Nu, lai nu man klausītājs piedod, bet tā tiešām ir, mums jādomā arī par veselību un arī par tiem iespējamiem riskiem. Nu, tas izklausās ļoti, ļoti izaicinoši, maigi sakot, vai ne?
Jā, mēs tikko par to asbestu runājam.
Jā, nevajadzētu tā darīt, jo jūs riskējat ar savu veselību un sakas varbūt ārkārtīgi nopietnas. Nu, tiešām padomājot divreiz.
Vienā no jūsu raidījumiem tieši bija runa par asbestu.
Jā, par asbestu.
35 gadiem viņš snauduļo.
Jā, tieši tā. Nu, ne par velti, ja tas ir visbīstamākais atkritums, ar kuru mēs šobrīd saskaramies. Nu, vēl tāds jautājums ir, mājas jumtam ir pietiekošs slīpums, bet terasē ir ļoti lēzens un gribas metrotailu vai bezaspesta šīferi un salaist kopā zem viena jumta. Kāds būtu savienojuma risinājums šajā gadījumā? Kā jūs to varētu iedomāties? Tātad diezgan stāvs tas jumts viss kārtībā un ļoti lēzena terasa. Kā salikt kopā šos divus segumus?
Nu, tur jāredz uz
terasē vietas. Tikai tad ir jāliek ir skārts.
Skārts,
tur, ja tādā. Tik maza slīpuma, tur tāpat ir jāliek skārts.
Jā. Un tad jau...
Pārējai pēc tam augšē, jā, to var jebkuru citu materiālu likt.
Ir vēl viena lieta, ka tas nozīmē salaist kopā, tas nozīmē, ja var terasīti jāiet iekšā lielajā jumtā. Vai, ja, nu, ja viņi ir uzbūvēt, protams, citu variantu nav, bet varbūt ir pietiekoši augsta ēkas siena, ka var ar to terasīti tā kā apakšā, netraumējot galveno jumtu. Jo salaišanas vietas tiešām ir problemātiskas. Tur... Nu, ļoti kvalitatīvi ir jāsalaiž jumts.
Jāsalaiž jumts, un tad tur būs jāpastrādā. Un
runājot par terasēm, man ir viens tāds aizrādījums, teiksim, tā arhitektiem, kas pieprojektē terases, viss, kur cilvēki iziet ārā, un vien aizmirst, kad vajadzēja, ka terase arī ir jumts. Ja mēs rūpējamies par to, lai cilvēkam nebūtu jānokāpi kaut kur uz leju, lai viss būtu ērti. Bet tajā brīdī, kad, piemēram, uz terases sasnieg sniegs, un ja parasti mēs izējam uz terases caur durvīm, un tad šai vietā ir slieksnes. Un ja sliekšņa augstums ir 2 centimetri, tad iedomājieties, kas notiek. Ja, šai gadījumā vienmēr vajadzētu kā minimums 10 centimetri. Lai mums ir, jā, mēs uzliekam pēc tam terases dēļus, ja, paceļam to terasi, mums ir, bet parastais nesošais jumts ir tie 10 centimetri zemāk. Ja? Lai nav tā, kad ziemā man zvana, ko man tagad darīt? Terase visi sasalusi, bet man no durvīm nāk siltums, un man tur smuki tērcīte tek iekšā pa durvju apakšu. Ko man tur darīt? Nu, ko tu var izdarīt?
Un viņa var arī pārtecēt augšā, pa jumtu, salaiduma vietā. Tikpat arī labi, siltums nāk, uzvedojas ledus kārta, viņš netika vairs uz sāniem, viņš ūdens sadzēs vienmēr uz leju, un tā leja izrādīsies jau esošais jumts, jau Jā. Sāk istabā pilē.
Jā, nu izskatās, ka mums ir izdevies diezgan labi tik galā ar jautājumiem, arī bija vēl te atgādinājums no klausītājiem, ja viens stāv vai divstāv vēkai dzegas ir pārkars, izveido vismaz vienu metru laidumā, ja tā teikt kā taisīja senči, tad tāds lietas noteikti nav vajadzīgas, jo fasāžu samērcēšana notiek ļoti retos gadījumos. Nu to mēs jau izpētījām, kā tas ir, bet vēl pēdējais jautājums, uz kuru es lūkšu atbildēt tikai ar jā vai nē. Nu varbūt arī ar jā. Vai pie mums Latvijā praktisē skalu jumtu, ja, vai tas skalas liek? Neliek.
Nezinu.
Nebūs tad atbildes. Jā, nu šoreiz arī mums jāapstājas. Mēs tiešām tos jautājumus, kas mums tika iesūtīti, izpētījām un izskatījām. Ceram, ka tas palīdzēja un arī, ka būs kādas idejas arī klausītājiem. Tiešām jums ir svarīga lieta. Tas ir skaidrs. Uzredzēšanos.
Kā labāk dzīvot?